Капитули 6.
Çfarë themi pra? A do të vazhdojmë të jetojmë në mëkat që Perëndia të na jap më shumë hir? Larg qoftë. Ne kemi vdekur për sa i përket mëkatit. E si mund të jetojmë ende në të? Apo nuk e dini se të gjithë ne që u pagëzuam për të bashkuar me Krishtin Jezu, u pagëzuam duke u bashkuar me vdekjen e tij? Prandaj, ne jemi varrosur me të për mes pagëzimit, për të bashkuar me të në vdekjen e ti, në mënyrë që sikur se Krishti u ngjall prej të vdekurve për mes lavdisë Atit, ashtu edhe ne të mund të jetojmë një jetë të re. Pra, nëse jemi bashkuar me të në vdekjen e ti, do të bashkohemi me të edhe në ngjalljen e ti. Ne e dim se njeriu i vjetër që ishte në ne, u kryqëzua me Krishtin që të shkatërohet natyra jonë mëkatare e të mos jemi më sklevër të mëkatit. Kush ka vdekur është shliruar nga mëkati. Nëse kemi vdekur me Krishtin, besojmë se do të jetojmë bashkë me të. Ne e dim se Krishti u ngjall prej të vdekurve dhe nuk mund të vdes më, sepse vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Kur vdiq, Krishti vdiq një herë për gjithmonë për sa i përket mëkatit, por tani që jeton, jeton për Perëndin. Kështu edhe ju duhet ta quani veten të vdekur për sa i përket mëkatit, por të gjallë për Perëndin me Krishtin Jezu. Prandaj, mos lejoni të mbretëroi mëkati në trupin tuaj të vdekshëm që t'ju bëj t'i bindeni dëshirave të tij. Mos i vini gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete pa drejtësie, por kushtojani veten Perëndis si njerëz që kanë kaluar nga vdekja në jetë. Përkundrazi, gjymtyrët tuaja i vini në shërbim të Perëndis si mjete drejtësie, sepse mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju përderisa ju nuk jeni në ligjin e Mojsiut, por në hirin e Perëndis. Çfarë pra? A të mëkatojmë se nuk jemi në ligjin e Mojsiut, por në hirin e Perëndis? Larg qoftë. A nuk e dini se duke u bërë sklevër të dikujt dhe duke ju bindur atij, ju bëni sklevër të atij që i bindeni, qoftë të mëkatit që të çon në vdekje, qoftë të bindjes ndaj Perëndis që të çon në një jetë të drejtë? Por i qofshim fal Perëndis, sepse ju dikur ishit sklevër të mëkatit, ndërsa tani jeni bindur me gjithë zemër mësimit që keni marrë. Ju u shliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të drejtësisë së Perëndis. Po flas me shembuj njerëzor për shkak të natyrës suaj të dobët që nuk kupton. Sikur se dikur i vinit gjymtyrët tuaja në shërbim të ndyrësisë dhe të paudhësisë që të çojë në një jetë pa ligjin e Perëndis, kështu tani ti vini gjymtyrët tuaja në shërbim të drejtësisë së Perëndis, që të çon në një jetë të shenjtë. Kur ishit sklevër të mëkatit, ju ishit të lirë për sa i përket drejtësisë së Perëndis. Çfarë fituat pra nga gjërat që bënit në atë kohë e për të cilat tani keni turp? Fundi i këtyre gjërave është vdekja. Por tani që jeni shliruar nga mëkati dhe jeni vënë në shërbim të Perëndis, ju keni fituar udhëtimin drejt një jete të shenjtë, fundi i të cilit është jeta e amshuar. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e hirit të Perëndis është jeta e amshuar që kemi me Krishtin Jezu, Zotin tonë.